Bona mina kukuhle kakhulu ngoba akula ngenye indlela esingayenza. Abantu laba baphiwe indawo ezinenge kakhulu okungekho emthethweni. Kodwa ke abantu bangona kathesi siyabahambisa ngapi. So mbona kuqondile ukuthi kona siregularize into zonezo ezokuthi kona abantu bathole indawo zokuhlala. Bayakhe izindlu ezenza ukuthi kona zingadiliki nxa izulu selisina. Njengoba likwazi ukuthi kona ngale hopi kulo mthwana wadilikelwa yindlu wafa. Ukulahlekelwa impilo hayi asikuthakazeleli ngoba akulani lokuthi ngabantu wezano kumbe ngabani. Okuhle ukuthi kona abantu bayakha izindlu eziyenza ukuthi kona nxa izulu selisina bengadilikeli.
Lona ludaba eliyake licabange ngalo yini lolu njengomansipala weHarare?
Siyacabanga ngalo kakhulu ngoba lisakhumbula ukuthi kona sisuka kuma-elections. I-ZANU-PF yathi kona izindlu kaziqhekezi. Sasesithi thina hayi omunye umrambe sina vele asozi uthabeli. So lama-human rights lawo bangenela ngoba bayakwazi ukuthi kona kuluduko inkalakatha. Njengoba libona emazowe ngalo abantu bayakhithwa sebelima izinto zabo ukuthi kona inyamazana zingene. So thina njenge-City of Harare siyabe singafuni khonokho. Siyayenza ukuthi kona siyake sikucabange sibili, sake sakhuluma ngakho, kodwa ke siyabe sisithi nxa kulo muntu ohlezi endaweni yamagetsi, endaweni yesiweni, endaweni yamanzi njengabanye abasejoshua mqabuko laphayana abahlezi duze kwamatenki, konabo abantu asibalahli kodwa siyamtshela ukuthi kona suka lapho ungcono ubuye lapha okuyenzela ukuthi kona impilo yakhe ingabi engozini.